Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών. Ζωή Κουτελοπούλου στις ρυθμίσεις των ήχων. Κυρίες και κύριοι, είναι προνόμιο μιας πόλης το να έχει στα σπλάχνα της κατοίκους, ανθρώπους που συνδυάζουν τη δημιουργία, το μεράκι, που κρατούν το πύχη της ζωής μακριά από την ίηση, την αλαζονία και που κάποια στιγμή η ίδια η πόλη, οι κάτοικοί της, αναγνωρίζουν αυτό το μεράκι, τη δημιουργία και τη στάση ζωής και πράττει το αφιλόμενο αυτή η πόλη. Ένας άνθρωπος που πρόσφερε στη ζωή αυτής της πόλης, αφήνοντας παρακαταθήκη στο χώρο του, μαζί με τους αείμνηστους Νίκο Νικολαίδη και Γιάννη Μουγκό, είναι ο Αθανάσιος Σαλτιτζής. Ευγενική φυσιογνωμία, αθόρυβη, τα βιβλία που πέρασαν από τα χέρια του, πόσα να είναι άραγε, αληθινά κεντήματα υψηλής αισθητικής και απίστευτης επιμονής στη λεπτομέρειά τους. Τον θυμάμαι να περνά μπροστά από το βιβλιοπωλείο Θημέλη του Γιώργου Μίλια, να καλημερίζει και να κατεβαίνει τα σκαλιά που τον ειδικούσαν στο τυπογραφείο του, Εθνικής Αμήνης 38. Θανάση Σαλτιτζής, μαζί μας, έστω και μέσω τηλεφώνου. Κύριε Σαλτιτζή, να είστε καλά.
Εσείς καλύτερα.
Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας και αυτό που σας το λέω είναι μια ειλικρινή κατάθεση ψυχής, γιατί ξέρω τι έχετε προσφέρει και ξέρω ότι το κάνετε πάντα θόρυβα, με ταπεινότητα, με έναν τρόπο πάρα πολύ ευγενικό και μας προσφέρατε όλα αυτά τα βιβλία που, αν κάποιος τα πρόσεχε και τα προσέχει, θα δει ότι είναι αυτό που είπα, αληθινά κεντήματα υψηλής αισθητικής. Πώς όμως μπορεί να είναι άραγε αυτά τα βιβλία σε αριθμό?
Δύσκολα να τα μετρήσω. Κάποιος φοιτητής τότε στα τέλη της βιβλιοθηκονομίας, ο Δημητράκος, είχε κάνει μια καταγραφή κάποια εποχή. Ωστόσο, έφαγα τα 60 χρόνια εργάτης στη δούλεψη του Γουτεμβέργιου. Στην Αθήνα εργάστηκα περίπου 8 χρόνια σε ένα από τα καλύτερα τυπογραφεία των Αθηνών, του Χρήστου Σταύρου Χρήστου. Αυτό το τυπογραφείο το δημιούργησε ο πατέρας του, το 20 τον είχε στείλει καθημερινή για μετεκπαίδευση στη Λειψεία και εκεί γνώρισε μια κοπέλα, Γερμανίδα, τη Γερτρούδη, που παρόλο ο Χρήστος, ο δημιουργός, πέθανε σε ηλικία μικρή, το 1928, αυτή το ανέπτυξε το τυπογραφείο και το έκανε στο χώρο του βιβλίου, αν όχι το πρώτο, ένα από τα δύο πρώτα.
Εσείς εκεί μάθατε δηλαδή την τυπογραφία? Γεννηθήκατε Αθήνα?
Γεννήθηκα στα Σέρας.
Σερέως είστε.
Υπογονείς οι οποίοι κατάγονται από την Ανατολική Θράκη τις 40 κλισκές. Και δεν ήρθαν. 40 κλισκές είναι βόρειο-δυτικά, μπορώ να πω, της Κωνσταντινούπολης. Περί τα 50-60 χιλιόμετρα. Και ήρθαν όχι με την ανταλλαγή, πιο μπροστά, γιατί ο θείος του πατέρα μου, ο πατέρας μου ήταν 7 χρονών όταν ήρθε, θα το στρατεύανε οι Οθωμανοί με το σύνταγμα, το Χουριέτ, το οποίο εφαρμόσανε από το 8, παρόλο που ήταν το Χουριέτ από το 1880 περίπου, και τους εξαφανίζαν στην ουσία, τους πέρανε δίθεν όποιο μπροστά πληρώνει το πεντέλι, αυτό το λεγόμενο πεντέλι, και δεν στρατεύονταν. Μετά από την εφαρμογή αυτό και με σύμφωνα με τους Γερμανούς συμβούλους που έφερε ο Σουλτάνος για να διοργανώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τους στέλνανε μέσα και αν πέρανε 2.000 δεν γυρίζαν ούτε 20. Γνωστά αυτά. Και έτσι ήρθαν πριν στρατευτεί, ήρθαν παιδάκι, πατέρας μου πεθάνει, οι γονείς του και τα αδέρφια, το πολυμόδες νόσημα της εποχής, ευλογιά ήταν θαρό, που φύγανε δύο αδέρφια του μεγαλύτερα, το μωρό που είχε η μάνα του, τέλος πάντων και το μεγάλωσε ο θείος του και η θεία του. Και ήρθαν εδώ που ήταν Βούργαροι το 15 περίπου, λίγο πριν το 14-15. Έτσι γεννήθηκα στα Σέρας, 17 χρονών, 18 στην Αθήνα. Πήγα σε έναν πολιτευτή για δουλειά, μου λέει είσαι αδύνατος, λέει δεν μπορείς να δουλέψεις γκασμά. Μπορώ, του λέω, μπορώ. Όχι, λέει δεν μπορείς, θα σε στείλω στη Γερμανία. Του κοπάνισα μια την πόρτα, ακόμα την ακούω στα αυτιά μου.
Και ήσασταν πόσο χρόνο τότε?
17.
17. Στην Αθήνα όμως γιατί κατεβήκατε?
Γιατί κάπου στράβωσα στο σχολείο και δεν ήταν δυνατόν η καθηγήτρια που μας έκανε 10 μαθήματα και δεν ξέρω πόσα να με περάσει. Κατέβηκα για να πάω στο νυχτερινό. Ναι, το νυχτερινό πήγα, μετά τι γίνεται το νυχτερινό στην πλατεία Κουμουδού, ένα ακόμα χρόνο, από 6-7. Στο μεταξύ εγώ με φίλους που είχα από τα Σέρας και κάνω φροντιστήρια στην Αθήνα για να δώσουν εξετάσεις 1, 2 και 3, εγώ δεν ήξερα τίποτα μπροστά σε αυτούς. Έλεγα πώς θα πάω. Πήγα μια σχολή διαϊλογραφίας, αλλά παιδί μου στην Αθήνα κάθε Σάββατο είχαμε και ασκήσεις κλπ. Κάνα 2 χρόνια το εγκατέλειψα και εκείνο γιατί είχα πρόοδο στη τυπογραφία πάνω.
Και αυτό πώς ξεκινάει?
Έπιασα δουλειά για να ζω.
Πιάσατε δουλειά, οπότε εξελιχθήκατε εκεί και είδατε ότι έχετε ταλέντο και μπορείτε να κάνετε
αυτή. Για να ζω.
Ναι, ναι.
Το ταλέντο δεν ήταν ένας δασκαλάκος, δασκαλάκος λέω, μεγάλη κουβέντα δασκαλάκος, δάσκαλος τεράστιος για μένα, είπε μια κουβέντα, πολλοί από εσάς θα βρεθείτε να κάνετε μια δουλειά που δεν τη φανταστήκατε όταν μεγαλώσετε. Να την αγαπήσετε. Αν την αγαπήσετε θα σας δώσει κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι περιμένετε. Βρέθηκα να κάνω αυτή τη δουλειά και την αγαπούσα και την φρόντζα και έτρεχα και ενδιαφερόμουν για το κάθε τι για να μην με διώξουν κιόλα και να έχω δουλειά. Την απόλυση δεν τη θεωρούσα εγώ έτσι απλά όπως λένε δεν έχει δουλειά κανείς και πολύ. Το θεωρούσα εσχάτη των ποινών.
Γιατί δεν μπορούσατε να ζήσετε κιόλας.
Και να ζήσω. Πολλές φορές την έβγαζα με στραγάλια και έπινα νερό να φουσκώσουν. Το λεφτά να αγοράσω βιβλία που δανειζόμουν. Τους 3 τόμους του Μάρξ δανεικούς τους διάβασα. Και πολλά άλλα βιβλία. Πρώτα-πρώτα διάβασα όλα τα βιβλία που πήγαν μέσα στο τυπογραφείο σαν δείγματα. Γιατί έλεγα θα μείνω ξύλο απελέκετο, όχι ξώνο. Και είναι επελεκυμένο, δουλεμένο ξύλο, κούτσουρο, πώς το λένε. Και μανιωδώς διάβαζα. Και μια διάλεξη τη βδομάδα, στον Παρνασσό κυρίως. Τα βιβλία που περνούσαν τα χέρια μου, χειρόγραφα και αυτά, αν κάτι που με ενδιαφέρει λιγάκι έτσι, τα περισσότερα, κρατούσα σημειώσεις, αν δεν καταλάβαινα ένα νόημα και ρωτούσα τον συγγραφέα. Μετά άρχισα στην τυπογραφία πάω να λέω γιατί αυτό το βιβλίο μου αρέσει, σαν τυπογραφική δουλειά, γιατί εκείνο δεν μ' αρέσει, τι έχει εκείνο, τι έχει το άλλο.
Thank you.
κύριε Αλτιτσή.
Όταν μια φορά ταξίδευα με το τρένο και ερχόμουν στα Σέρας για να πάω, μέσα στο τρένο, στο κουπέ διάβαζε κάποιος ένα βιβλίο με ποίηματα. Κάποια στιγμή το άφησε, σταμάτησε, λέω μπορώ να το διαβάσω εγώ. Το είδα πολύ ωραίο, γυρίζω πίσω, Τύπης Νικολαίδη. Πάλι στη Θεσσαλονίκη κάνουν τέτοια ωραία βιβλία. Θα πάω να το γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο την πρώτη ευκαιρία. Και όπως ένα ταξίδι μου πήγα και τον γνώρισα. Τα βιβλία με τα ποίηματα τα θεωρούσα τα πιο δύσκολα να τα παρουσιάσει κανείς. Γιατί έχουν πολλά κενά. Το πώς θα χρησιμοποιήσει το κενό. Πρέπει να δει κανείς όλο το υλικό. Συνήθως οι ποιητικές συλλογές ήταν μικρές, ας πούμε 48-60 σελίδες το πολύ πολύ. Πρέπει να τα δει όλα τα ποίηματα και να του κόψει πώς θα το στήσει. Ήταν δύσκολο.
Δύο ή τρία τυπογραφικά ήταν τα περισσότερα.
Ναι. Έτσι.
Έτσι τα λέγαμε τα τυπογραφικά. Τα 16 σελίδα δεν είναι τα τυπογραφικά,
ναι, και αρτιτσί. Ακριβώς, ναι. 16 σελίδα συνήθως, ναι. Γιατί υπάρχουν άλλα σχήματα που είναι 12 σελίδα.
Και για πείτε μου αυτή την επικοινωνία και γνωριμία με τον Νικολαίδη.
Τον Νικολαίδη ήρθε και
σαν... μια... αυτά γίνονται, συμβαίνουν ενώ εσείς δουλεύετε ακόμα στην Αθήνα. Είστε, ναι, στην, ναι, Αθήνα. Δηλαδή είναι πριν το 68 αυτό.
Βέβαια.
Ναι.
Το 66 ήρθα στη Θεσσαλονίκη εδώ. Ο τυπογράφος Μακαρίτης Μανώλης Φακιανάκης με έφερε εδώ πέρα με συμφωνητικό. Ο γιος του μεγάλου, ο Σταύρος, και αυτός ο Μακαρίτης, και ο Γιάννης. Καλά παιδιά. Αυτόν τον είχε φέρει ο Βελίδης από την Αθήνα. Και αυτός έφερε εμένα εδώ πέρα.
Ο Σφακιανάκης ο Μανώλης.
Ναι, ναι.
Εσείς Αθήνα συνολικά, να τα βάλουμε σε ένα χρόνο, σε μια χρονική σειρά, είστε στην Αθήνα από πότε μέχρι το 66, από πότε όμως?
Από το 58.
58 μέχρι 66. Όπου μαθαίνετε εκεί... την, ουσιαστικά τότε έχουμε μονοτυπία, δεν είχαμε?
Η ελληνοτυπία και η μονοτυπία υπήρχαν πριν από το 1900. Το 1884 θεωρώ. Έγινε η μονοτυπία και βελτιώνονταν φυσικά, αλλά ήταν στην ουσία το ίδιο πράγμα. Υπήρχε το κλαβιέ, το πληκτρολόγιο που κωδικοποιούνταν η εργασία σε μια κορδέλα και η κορδέλα μετά αυτή η διάτριτη έμπαινε στο χιτήριο και γινόταν η στοιχειοθεσία. Ενώ η ελληνοτυπία είχε αράδα συμπαγή. Η ελληνοτυπία σκοπός είναι η εφημερίδα, το εφήμερο, το γρήγορο, το τώρα. Ενώ η μονοτυπία δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε ταχύτητα, είχε ποιότητα μεν στο γράμμα, αλλά όχι ταχύτητα. Και στο μάρμαρο που λένε.
Και γνωρίζετε τον Νικολαίδη. Για πέστε μου για την πρώτη συνάντηση αυτή που κάνετε με τον Νικολαίδη.
Η πρώτη συνάντηση, τον είδα τον άνθρωπο, μου κάνει με τα γυαλάκια του αυτά. Δεν μου κάνει εντύπωση και λέω κάποιος. Άρχισε να μου λέει ιστορίες ότι υπήρχε ένα σύλλογος τότε, είχε γίνει για το bridge. Μου έλεγε για τις δυσκολίες που έχει. Ήταν τότε περίπου 60 χρονών, αν δεν κάνω λάθος. Και έλεγε ότι θα αφήσει αυτή τη δουλειά και θα αρχίσει να κάνει εισαγωγές, λέει, και εμπόριο, γιατί αυτή η δουλειά δεν αφήνει, λέει, χρήματα. Και έτσι πήγαινε μέχρι στο τέλος δεν μπορούσε να φύγει.
Και εσείς παίρνετε την απόφαση να φύγετε, κύριε Αλτιτσή, από Αθήνα.
Υπήρχαν λόγικο και έγραψε ο πατέρας μου ότι τουλάχιστον να ήσασταν στην Θεσσαλονίκη και θα ερχόμασταν ή θα σου στέλναμε τον αδερφό σου. Γιατί εμένα το... ή έτσι γαλουχήθηκα ή δεν μπορώ να το καταλάβω πώς, ένιωθα ότι είμαι υποχρεωμένος να φροντίσω και για τον αδερφό μου και για τους γονείς μου.
Οι παλιές οικογένειες έτσι ήταν, κύριε Αλτιτσή.
Έτσι
ήταν. Ο μεγάλος συνήθως φορτωνόταν τα πάντα.
Και βρέθηκε μια αφορμή τότε, μετά από το στρατό, είχα βρεθεί το σωματείο διαλυμένο, δηλαδή διαλυμένο, είχε διασπαστεί με το 114 Αντώχης Αγουστά και υπήρχαν συλλαλητήρια και τέτοια. Από το εργατικό κέντρο το ορθόδοξο σωματείο εκδιώχθηκε, έφυγε. Τώρα ο ένας με τραβολογούσε από εδώ, ο άλλος από εκεί, από συναδέλφους και γνωστούς, να γραφτώσει εκείνο, να γραφτώσει το άλλο. Εγώ γράφτηκα στο ορθόδοξο. Το ορθόδοξο ήταν Μενάνδρου και Σοφοκλέος γωνία, το γιωγμένο από το εργατικό κέντρο, ας το πούμε, που διοικούνταν τότε με γενικό γραμματέα τον Παγιανέ και αντιπρόεδρο το Ράλι. Εκεί, λέω, θα γραφώ εδώ, αλλά ή θα υπάρχει μαζί με την Αυγή και μια Ακρόπολη ή καμία. προτίμησαν καμία να μην μολύνουν τον χώρο. Έτσι φαντάζομαι, το λέω και γελούσα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι πώς ακούγαν έναν πιτσιρικά, δεν μπορώ να καταλάβω. Για τα συνθήματα που λέμε «Μας ρουφάει το αίμα» και τέτοιες ιστορίες, λέω, αυτά είναι ξεπερασμένα και απεισχυωμένα. Να μην τροβολουγάω τη συζήτηση. Με προτείνουν για εκπρόσωπο των νέων και πρόταση του Γενικού Γραμματέα και η εκλογή διανατάσσεως της χειρός και βοής. Άρχισα αμέσως, οργάνωσα μια εκδρομή για τους νέους και όχι μόνο και ενδιαφερόμουν να βρω ένα χώρο εκεί γύρω, καφενείο δηλαδή, που συναντιόμαστε οι τυπογράφοι και να καλούμε και κανέναν πανεπιστημιακό για μια διάκριση γύρω από την τυπογραφία και άλλα και γενικότερα. Αυτό περίπου ένα χρόνο, ούτε λιγότερο από χρόνο ήταν η διαδικασία, έτυχε η ιστορία, μια περίπτωση να έρθω στη Θεσσαλονίκη και μου λέει μια συνάδελφός μου, λέει πολύ καλός άνθρωπος, λέει αν μπορούσα εγώ να πάω στη Θεσσαλονίκη θα πήγαινα εκεί που είχε πάει. Και τηλεφώνησα κι εγώ και παιδί μου κάτι σε αυτό σου κέρα. Αλλά πιο μπροστά φοβήθηκα και θορυβήθηκα. Πηγαίναμε για μια διαμαρτυρία στο εργατικό κέντρο, δίπλα εγώ με το Παγιανέα και το Ράλι, η άλλη του Διοικητικού Συμβουλίου από μακριά. Δεν έρχονταν κοντά. Όταν φτάνουμε στο εργατικό κέντρο, ήταν σε μια παράλληλη της Πειραιώς, δεν θυμάμαι το δρόμο πώς το λέγανε τώρα, μπαίνοντας στην είσοδο, εγώ τουλάχιστον, σε 3 μέτρα περίπου ήταν η σκάλα, ξυλένια σκάλα, όχι καμιά από αυτές τις πτυσσόμενες κλπ, ήταν έτσι η οικοδομή ήταν. Κατεβαίνει ένας γέρος ξερακιανός, μπάμε πάνω μια μου λέει, «Α, παλιόπαιδο αλήτη, γιατί με χτυπάς?» Απ' έξω υπήρχαν αστυνομικά αυτοκίνητα. Λέω, τι πράγματα είναι αυτά, αλλά θέα μου, λέω, δεν ήξερα από αυτά. Τέλος πάντων, έληξε το επεισόδιο αυτό, σηκώθηκα, φύγαμε τελικά. Όταν ήταν να φύγω από τη Θεσσαλονίκη, δεν με αφήνανε από το σωματείο. Τελικά, αφού είδαν ότι επέμενα, λένε να πάει εκεί να οργανώσει το σωματείο επάνω, γιατί μας δουλεύει ο άλλος. Εδώ, όταν ήρθα, δεν με γράφανε και στις αρχαιρεσίες με είχαν ταμιακά ενημέρωτο. Και έτσι δεν πήρα καμιά φορά μέρος για αυτό το κομμάτι.
Εσύ έρχεστε εδώ το 1966.
Ναι.
Και δουλεύετε, ναι, σε ποιο τυπογραφείο?
Στο Σφακιανάκη.
Είναι αυτός δηλαδή που σας κάνει πρόσκληση να ανεβείτε πάνω Θεσσαλονίκη, ναι, ναι, και να έρθετε σε αυτόν. Ναι. Σας έχει γνωρίσει αυτός, ξέρει τη δουλειά σας νωρίτερα?
Νωρίτερα, πιθανόν να είχε πληροφορίες από τον Μπουλαχάνης, λεγόταν ένας τότε που είχε μηχανές σχετικές, ο οποίος ήταν αρχιτεχνίτης της αντιπροσωπείας και τον γνωρίζανε πολύ καλά.
Από αυτός δηλαδή είχε επαφή και με τη Θεσσαλονίκη, ναι, ναι, και με την Αθήνα ο ίδιος.
Ναι. Εκεί κατέβηκαν κάτω και είχαν ανάγκη για το κλαβιέ της μονοτυπίας και όχι μόνο.
Εκπομπή Βουστροφιδών, συζητάμε όλη αυτή την ώρα με τον τυπογράφο, αλλά όχι απλά τυπογράφο, έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πάρα πολλά στον χώρο της τυπογραφίας και στον χώρο της ιστορίας της πόλης, το Θανάση Αλτιτζή, για το ταξίδι αυτό το πολύ όμορφο που ξεκινάει από τις Σέρες, δεν το γνωρίσαμε, πηγαίνει στην Αθήνα και στη συνέχεια έρχεται στη Θεσσαλονίκη στα 1966. Εκπομπή Βουστροφιδών, συνέχεια σε λίγο. Thank you. Εκπομπή Βουστροφιδών, όμορφο το ταξίδι. Ένα ταξίδι στο χώρο του βιβλίου, μέσα από τα μάτια ενός τυπογράφου, μέσα από τα χέρια ενός τυπογράφου, που έχει κεντήσει κυριολεκτικά πόσα βιβλία άραγε. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να υπήρχαν κάποια στιγμή όλα αυτά τα βιβλία σε μια αίθουσα και να μπορούσαμε όλα να τα απολαύσουμε. Έτσι δεν είναι, κύριε Αλτιτζή?
Ναι, οπωσδήποτε.
Δεν θα ήταν πολύ ωραίο?
Καλά, και να κάνει και κάποια εκθεσούλα ο γιος μου, να τα παρουσιάσει κάποια στιγμή.
Ναι. Το σκεφτόμουν καθώς προετοιμαζόμουν για την εκπομπή και λέω, φανταστείτε να υπήρχε μια αίθουσα όπου όλα αυτά τα βιβλία, από το πρώτο βιβλίο που έχετε τυπώσει στο τυπογραφείο στην Εθνική Αμήνη 38 μέχρι και το τελευταίο όταν αποσυρθήκατε, να τα δει κάποιος και να δει και την εξέλιξη και την πορεία. Γιατί φαντάζομαι και η ματιά σας με τον χρόνο άλλαζε από το 68 μέχρι πότε αποσυρθήκατε?
Έχει τώρα 2 χρόνια περίπου.
2 χρόνια. Λοιπόν, ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο που τυπώσατε?
Το πρώτο και το έχω, ένα μικρούτσικο βιβλιαράκι που το έβγαλε ένας παπάς της Αγίας Εκατερίνης στην Άνω Πόλη ή πίσω από το δικητήριο επάνω, Αγία Κατερίνη, υπάρχει μια εκκλησία, και ήταν για την Αγία Κατερίνη, μικρός, σχήμα τσέπης.
Το έχετε αυτό?
Το έχω αυτό. Συμπτωματικά, έτσι να πέσει στα χέρια μου.
Ανεκτίμητης αξίας είναι αυτό. Και στη συνέχεια, γιατί...
Ο παπάς τότε αναφέρθηκε σε έναν βιβλιοδέτη που το έδαινε, το οποίο το σπίτι ήταν το πατρικό του πίσω από το ιερό της Αγίας Κατερίνης. Και μου λέει, αυτός είναι τρελός, λέει. Του είπα, αν έρθει για διαζύγιο θα τον παιδέψω. Είχε να βγάλει χαρτιά. Και πράγματι αυτός ο φίλος βιβλιοδέτης, στον 7ο μήνα της γης σου η γυναίκα ήταν και χώρισαν. Ήταν, πώς να σου πω, φασίστας, κάπως έτσι είναι φασίστας. Ούτε ο γιος του δεν σήκωνε μίγα από το γιο να κουβεντιάσει. Κι άλλος πάνω. Αλλά ο παπάς το πρόβλεψε.
Εξηγήστε μας όλη τη διαδικασία, το πώς ξεκινούσε η ιστορία το να τυπώσετε ένα βιβλίο και πώς ολοκληρωνόταν αυτή η διαδικασία.
Λοιπόν,
κάποιοι σας έφερε τα κείμενα, τα οποία ήταν χειρόγραφα.
Όταν ένας πελάτης και έλεγε, θέλω να τυπώσω αυτό το βιβλίο.
Τα οποία ήταν χειρόγραφα τότε.
Ναι, χειρόγραφα. Του έκανα κάποιες ερωτήσεις, πού απευθύνεται αυτό αρχικά. Μετά του λέω, θα το κρατήσω λέω, μια μέρα τουλάχιστον, ή να το διαβάσω άμα ήταν μικρό, για να έχω γνώμη και το συζητάμε αύριο. Διάβαζα εισαγωγή, πρόλογο κλπ. Και προσπαθούσα να καταλάβω τι ήταν. Λέω τώρα ένα παράδειγμα κάποιος που είχε γράψει για τους Κουτσόβλακους και να το μοιράσει στο χωριό, στο πανηγύρι και τέτοιο. Εγώ είδα το βιβλίο αυτό, ήταν αξιόλογο, το έκρινα. Μπροστά είχε τη φωτογραφία του. Συνομίλη πώς μου ήταν. Του λέω, αν θέλεις να πιάσει γκόμενες, λέω, ότι πώς μα εφευγολάνε τη φωτογραφία σου. Αυτό το βιβλίο, λέω, είναι αξιόλογο. Θα πας να βρεις, λέω, τον τάδε καθηγητή από πλευράς γλώσσας. Και ήταν για την Κουτσοβλάχικη, να πας εκεί και μετά το συζητάμε πάλι. Εγώ λέω, έτσι αυτό το σχήμα θα είναι, έτσι θα είναι, φωτογραφία σου θα υπάρχει και λοιπά. Και όταν προχώρησε όντως η δουλειά έτσι, του λέω, πού είναι το ευρετήριο? Τι ευρετήριο? Σοβαρά μιλάς, του λέω, χωρίς ευρετήριο θα είναι. Και ποιος θα το διαβάσει, θα είσαι από το πανεπιστήμιο? Εάν βάλεις ευρετήριο, πολλοί θα το διαβάσουν.
Ναι, γιατί θα πηγαίνουν στο σημείο που τους
ενδιαφέρει. Ναι, αυτό, κάθεται άλλος να διαβάσει ολόκληρο βιβλίο. Όταν έχει όμως ευρετήριο, τάκ τάκ τα δει αυτά τα σημεία που τον ενδιαφέρουν και μετά θα αναφέρεται σε αυτό. Αυτό μιλάω τώρα, ήταν το 73-74, κάπου εκεί. Κάπου το 2010 ήταν, τι ήταν, ήρθε και με βρήκε, γεια σου Τανάς, τι κάνεις, Αντώνη κλπ. Και εγώ, να είμαι, λέει, καθηγητής, λέει, στη Σορβόνη. Λέω, γιατί δεν σε κάνω, Αντώνη, εδώ πέρα καθηγητή? Σε ζηλεύανε? Ναι, με ζηλεύανε στο παιδευόγιο. Μου λέω, και ποιος δεν θα ζήλευε ένα κουτσόβλαχο, λέω, στη Σορβόνη? Χαμογέλασε εκεί. Λέει, εσύ, λέει, θυμάσαι που μου είπες βιβλίο χωρίς ευρετήριο, σαν άνθρωπος χωρίς κεφάλι? Λέω, δεν το θυμάμαι. Αλλά και πολλούς άλλους. Εδώ μια φιλόλογος, μια κυρία, αφιέρωσε μια σελίδα μόνο για μένα σε ένα βιβλίο.
Το έχετε, φαντάζομαι.
Όχι, τη βοήθεια, το έχω. Συμπτωματικά κι αυτό. Πάρα πολλοί κάναν το εδακτορικό τους, γίναν καθηγητές, γίναν ομότυποι και πάει λέγοντας.
Κύριε Αλτιτζή, ωραία, σας έφερε κάποιος τα χειρόγραφα. Στη συνέχεια έχουμε από το χειρόγραφο...
Μετά κοίταζα φυσικά εγώ στο τι είχα, τι θα τυπωθεί. Δεν είναι ότι να είναι. Υπήρχαν ορισμένοι που κυρίως οι γιατροί και οι ερωμένοι κάποια εποχή όλοι θέλαν ηλουστρασιών.
Ηλουστρασιών.
Τι να το κάνεις ηλουστρασιών, για ποια δουλειά? Πρώτα πρέπει να σκεφτείς τον αναγνώστη. και αυτόν που διαβάζει πολύ συνήθως. Να του ξεκουράσεις. Δεν του βάλεις εκεί χωρίς λόγο ηλουστρασιών. Όταν κρίνεται μια εργασία από ένα τσίκ, μια τριχούλα, μια τσιμπιά, καρφίτσας, μια ακτινογραφία, θα βάλεις ηλουστρασιών. Όχι όπου να είναι. Μετά φτάσαμε το σημείο τώρα σου πάνω που δεν έκανα λεφτά. Ποιος τυπογράφος έκανε, αλλά είχα το περιοδικό Ελληνική Ιατρική, το οποίο αγόρασα, ιδιοκτησία μου. Και ήθελα να είναι στο ύψος του. Ερχόταν κάποιοι γιατροί, θέλω να δημοσιευτεί, λες αυτό το τέφος, πάρε 5.000, πάρε 10.000, τίποτα. Θα σταλεί συντακτική επιτροπή. Το 79 ήρθε κάποιος και μου λέει, έχω 5 εργασίες, θέλω να δημοσιευτούν. Λέω, τόσο επαναστατικές είναι, 5 εργασίες. Θα μπορούσα να τις κάνω και τις 5 να τις βάλω σαν παράρτημα. Όλες μαζί σαν τέφος. Λέω, θα σταλούν συντακτική επιτροπή, δεν γίνεται. Λέει, άστα αυτά να πάμε. Μετράει 100.000. Λέω, τι είναι αυτά. Λέει, θα δημοσιεύσεις μία και θα μου δώσεις μία βεβαίωση ότι εκρήτησα δημοσιεύσιμες. Τίποτα. Εγώ ενίκιο στο σπίτι, ενίκιο στο τυπογραφείο. Τίποτα. Και ποιος θα έδινε ένα λογαριασμό.
Στον εαυτό σας. Ο εαυτός μας είναι πιο σκληρός και δύσκολος σε αυτές τις καταστάσεις.
Δεν... Τα πήγαινε έτσι με αυτές τις...
Εκτός
και μετά με τις δουλειές. Αν μια δουλειά δεν μ' άρεσε, την πετούσα. Ήταν ένα φυλάδιο πολυσέλιδο μεν, διαφημιστικό για κάποιο χώρο, αρχαιολογικό ήταν θαρό. Δεν μ' άρεσε. Αλλά τσάστα, ωραίο, τίποτα. Πέταμα. Και έτσι
και
πήγαινε.
Μετά τώρα, την επιλογή του χαρτιού...
Επιλογή του χαρτιού, τα οικογένεια στοιχείων, υπάρχουν στοιχεία ψυχρά, υπάρχουν στοιχεία που είναι μέτρια, υπάρχουν άλλα πολύ ζεστά, το μέγεθος του στοιχείου, όλα αυτά μετρούσαν. Προσπαθούσα από μόνος μου γιατί αυτό είναι ωραίο, γιατί αυτό αρέσει, γιατί εκείνο δεν αρέσει και φυσικά κρατούσα μια αρχή. Ένας εξαιρετικός τυπογράφος του παρελθόν, τώρα ούτε ο γιος του έχει το, πλέον, το μαγαζί, εξαιρετικός σπουδαίος τυπογράφος, πολύ ωραία. Στα εμπορικά είναι τυπά όμως. Πιάστηκε και κάνει ένα βιβλίο και μου λέει, Θανάση, ο μπαμπάς του τώρα που ήταν εκείνη την εποχή, 85-90 χρονών, Θανάση, λέει, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου, όποια κι αν είναι, μη διστάσεις. Λέω, το τύπομα εξαιρετικό, άψογο, αλλά μυρίζει εμπορικό έντυπο. Τους τίτλους σκοπανούσε ό,τι καλύτερα στοιχεία είχε, τα έβαζε για τίτλους. Καμία σχέση να δένουν με το γράμμα του κειμένου.
Αυτά τα αποκτήσατε και η Αλτιτσή μέσα από την εμπειρία όμως.
Μέσα από την εμπειρία και βλέποντας αυτά που τα βιβλία που μου αρέσανε στου Χρήστου και μετά βιβλία που προέρχονταν από ένα άλλο τυπογραφείο στην Αθήνα του Κωνσταντινίδη Μιχαλά. Εξαιρετικά τα βιβλία. Εδώ, δουλειές που έκανα στο Πανεπιστήμιο, βρίσκεται μια φορά ένας υπάλληλος που ήλεγχε τα τιμολόγια και τη δουλειά, γιατί είχε δίπλα. Αυτό είναι, λέει, φιλμάκι αυτή η δουλειά, λέει. Είναι φιλμάκι, λέει. Δηλαδή, offset και τέτοια, ναι. Δεν είναι τυπογραφία μόνο τυπία. Γιατί κοίταζε από πίσω, είναι τα γράμματα καρφωμένα, τα στοιχεία, πώς τυπώνται, αν είναι με την πίεση, αν βγαίνουν από πίσω
ανάγλυφα. Αν υπάρχει ανάγλυφο. Ναι.
Μα όλη η τέχνη στην κλασική τυπογραφία είναι να τυπώνεται με την πίεση την κανονική χωρίς να γίνεται πάτημα πίσω. Μελάνωμα σωστό, το γράμμα να γράφεται όμορφα και να μην δείχνει από πίσω. Σε αυτό γινόταν πολύ δύσκολο. Τα στοιχεία καμιά φορά είχαν κάποια τριχούλα, κάποιο μικρούτσικα σκοπιδάκι, τσακ πατούσαν παραπάνω και φαίνονταν. Όταν δεν μπορούσαμε να το εξοπλιστρώσουμε, είχαμε τα κοψίματα με το κοπιδάκι πάνω στην καζανόκολα και αλλού που κάποιοι που δεν φαίνονταν πολύ κολλήματα να κολλάς ένα χαρτάκι ίσα ίσα στο γράμμα στην καζανόκολα. Δηλαδή μια διαδικασία χρονοβόρα και γινόταν. Κι άλλος λέει όχι, όχι.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958. Τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Κύριε Αλτιτσί, βιβλιοδεσία κάνατε στο τυπογραφείο το δικό σας ή συνεργαζόσασταν με...
Κάποια, ξέρω εγώ, κάποια με σύρμα, με σειραφή σύρματος γινόταν. Αλλά με κλωστή βιβλία αυτά, όχι.
Συνεργαζόσασταν με κάποιους, δηλαδή, βιβλιοδέτες ουσιαστικά.
Ναι, ναι.
Το βιβλίο που θεωρείτε ότι είναι το καλύτερο βιβλίο που τυπώσατε, κύριε Αλτιτσί, ξεχωρίζετε κάποιο?
Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο. Τώρα, κάποιες επιστολές είχα από διαφόρους. Μία από τον Μακαρίτο Μουτσόπουλο. Εκείνη την εποχή ακόμα που πήρε το βιβλίο και η Ευρώπη μυρίζει αυτό. Συγχαρητήρια. Μετά μια επιστολή μου που είχα στείλει στην Υπηρεσία Δημοσιευμάτων και ήταν ο Ασπιώτης, ένας καθηγητής της κτηνιατρικής και είχε διαταλέσει υπουργός υπηρεσιακής κυβερνήσης. Θυμάμαι, ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσιευμάτων και όταν έγραψα μια επιστολή, έτσι μια σειρά, της κάλωσε και έμεινε ο άνθρωπος. Όταν έλεγα, εμείς οι τυπογράφοι, βοηθώντας εσάς τους συγγραφείς, έχουμε την εντύπωση ότι προσφέρουμε και εμείς κάτι στο έργο σας. Και εκεί πάνω σκάλωσε και ζήτησε τον γραμματέα να το διαβάσει άλλες δύο φορές. Δηλαδή πώς νιώθει ο τυπογράφος ότι βοηθάει, ανέχεται σε κάποιο βαθμό. Αλλά από την άλλη μεριά έκανα δουλειά που δεν θα χρειαζόταν να κάνω, πολλούς καθηγητάς ας το πούμε. Ή άλλη μια περίπτωση να πω του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μαζί με το Βρετανικό Συμβούλιο είχαν βγάλει τα σχέδια του Lloyd George για τον Άγιο Δημήτριο την εποχή εκείνη, που ήταν μισό αγγλικά, το μισό ελληνικά. Όταν ήρθαν τα δοκίμια του αγγλικού κειμένου από το Βρετανικό Συμβούλιο, αυτοί του είχαν στείλει στην Αθήνα και γύρισα, έριξα μια ματιά έτσι. Πολύ φτωχά τα αγγλικά μου, αλλά πιάνω ένα σωρό λαθάκια, αναγραμματισμούς. Τον αντιδήμαρχο πολιτισμό, ένας γιατρός ήταν τότε, θυμάμαι, πώς να του λέω αυτό. Λέει και αυτό είναι η δικιά τους δουλειά. Μα πώς θα είναι, ο Δήμος το βγάζει με το Βρετανικό Συμβούλιο, που έχει λάθει το δικό τους κείμενο, θα τα αφήσετε έτσι. Και το δίνουν σε έναν να το διορθώσει. Ζήτησαν τη δική μου βοήθεια, δηλαδή να τους βρω κάποιο. Το έκανε μοσαϊκό. Άντε, εγώ τώρα να διορθώνω. Τότε είχαμε φωτοσύνθεση. Τέτοια πάρα πολλά. Ακόμα και σε ελληνικά κείμενα. Βέβαια, όταν ήταν η μονοτυπία, κυρίως τότε, την πρώτη διόρθωση την έκανα εγώ. Χωρίς να ξέρω, πελάτη στο διάβολο, γιατί ήθελα στον πελάτη να φτάνει καθαρό. Και αν ήταν μετά, έκανε διορθώσεις που ξεπερνούσαν τα όρια, του ζητούσα το λόγο.
Για πείτε μου, όταν το 2000 φεύγετε πια από την Εθνική Αμήνη, το 2005 ή το 2000, δεν μεταφέρεστε
στην Καμβουνίων, όπου είναι τώρα, το δημιουργικό.
Φύγατε εύκολα από εκείνο τον...
Ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο. Όπως ήταν δύσκολο να μπουν, άλλο τόσο ήταν για να βγουν. Αλλά πολλά μηχανήματα, ιδίως η μονοτυπία, τρεις μέρες ήμουν βουρκωμένος συνέχεια, γιατί έπρεπε να το ξεμοντάρω, να είναι σε κομμάτι για να το πάρουν οι παλιατζίδες. Πληρώθηκαν του κόσμου τα λεφτά και ήταν πλέον άχρηστα. Φωτογραφική μηχανή καινούργια, τα ίδια, φωτοσύνθεση, εικονοθέτη, αγοράσει 25 εκατομμύρια. 25 εκατομμύρια αγοράσει και το σκάνερ, το οποίο πετάξαμε πριν από 2 χρόνια, για slides και τέτοια που δεν υπάρχουν πλέον. Σκάνερ και φωτογραφικές μηχανές.
Θέλω να κλείσουμε έτσι αυτή την... πολύ, για μένα τουλάχιστον, σημαντική συνομιλία με τα όσα μας λέτε, γιατί τα ακούω πρώτη φορά κιόλας και μου δίνουν μια εικόνα συνολική το πώς όλος αυτός ο μαγευτικός τόπος της τυπογραφίας κινήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε για μισό αιώνα ζωή ουσιαστικά. Αν η γνώμη σας πια για τα καινούργια βιβλία, αυτά που βγάζουν, σας αρέσουν? Δεν μιλάω για τα δικά σας.
Ναι. Εδώ και 15-20 χρόνια άλλαξε πλέον η τυπογραφία. Μάλιστα πολύ η ψαλίδα έκλεισε. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένα βιβλία που βγάζουν κάποιοι που είναι για πέταμα κυριολεκτικά. Αλλά συνήθως έκλεισε η ψαλίδα πριν. Για να βγάλεις ένα βιβλίο έπρεπε να το λέει η ψυχούλα σου. Να το τραβάει, πώς το λένε. Φαίνονταν η διαφορά. Και έχω κάποια βιβλία, δεν ξέρω πού είναι χωμένα, που μου τα φέραν και ξανατυπώσανε. Ιδίως στην εποχή εκείνη που δεν υπήρχαν υπολογιστές, υπήρχε ένας καθηγητής της φαρμακολογίας, Λογαράς λεγόταν, ο οποίος πολλούς, όταν ήταν κακοτυπωμένες οι διδακτορικές διατριβές, τους έδιωχνε να πάνε να ξανατυπώσουν. Πολλά βιβλία τέτοια μου είχαν έρθει. Μιλάω τώρα ιστορίες του 75-76. Και μετά το 80 μου τύχανε και μετά το 90 έτυχε κάποιος να τυπώσει ένα βιβλίο, αφορούσε το Μεσολόγγι Θαρό και πρόεδρος του συλλόγου που το τύπωσε ήταν αγγειοχειρουργός. Δηλαδή ήταν άσχετος με το βιβλίο και το τύπωσαν κάπου στη Νέα Μάκρη, θυμάμαι καλά. Απέσιο, ικτρό, για ξύλο ήταν αυτός ο άνθρωπος. Όταν το φέρανε σε εμένα να το ξανατυπώσω, εδώ είπα να του πείτε αυτού του ανθρώπου να μην ξανακουμπήσει βιβλίο. Και μια εδώ στη Θεσσαλονίκη αρχαιολόγος που είχε φέρει ένα τέτοιο βιβλίο, μα λέει αυτός είναι Ελβετός, λέει, που το τύπωσε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λέω, εάν δεν ξέρεις τη δουλειά, να πας να αναθέσεις σε κάποιον επιμελητή, λέω, να την προσέξει. Έδωσα, λέει, έδωσα σε μια φίλη μου, λέω, δεν χρειάζεται να είναι φίλη σου, πρέπει να ξέρει αυτή τη δουλειά. Ναι, είναι αρχιτέκτονας. Έρα τη σπάσετε τα χέρια, λέω, αν ξανακουμπήσει βιβλίο. Τέτοιο χάλι. Τώρα βέβαια τα πράγματα, όπως σας είπα, η ψαλίδα έχει κλείσει. Γιατί βοηθάει επίσης και στην εκτύπωση, όχι μόνο στο στήσιμο, σελιδοποίηση και άλλα. Και φυσικά βγαίνουν τόσα παιδιά από σχολές, βέβαια όσα τελειώνουν τη σχολή δεν γίνονται και καλοί, αλλά γενικά βελτιώθηκε πάρα πολύ.
Σας φώναξαν ποτέ στις σχολές αυτές να διδάξετε, να τους κάνετε μαθήματα?
Τώρα δεν έχω καμία σχέση εγώ με αυτά. Τώρα τελείωσε, έχω απαροπλιστεί.
Κύριε Αλτισή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη
συνέντευξη. Και εγώ σας ευχαριστώ.
Και για όσα μας προσφέρατε.
Ναι, θέλω να πιστεύω ότι κάτι μπορεί να βοηθήσει αυτό κάπου.
Να είστε καλά, κύριε
Αλτισή. Θέλει αγάπη. Κάτι σας είπα για ένα δάσκαλο, τι είπε. Όποια δουλειά και αν κάνετε, θα βρεθείτε να κάνετε κάποια δουλειά που δεν τη φανταστήκατε. Που βρεθήκατε τυχαία εκεί. Όποια και αν είναι αυτή, να αγαπήστε την. Θα σας δώσει κάτι περισσότερο. Πρώτα-πρώτα είναι ικανοποίηση η προσωπική, η ατομική. Πώς το λένε. Όταν έκανα δουλειά που δούλευα σαν εργάτης τυπογραφείο και δεν είχα βγάλει τη δουλειά, αυτά ξέρω, δεν ήμουν γεμάτος. Δεν ήμουν γεμάτος. Και όταν έκανα τη δουλειά συνήθως όπως ήταν, έτσι έφευγα γεμάτος. Πώς το λένε, ικανοποιημένος, ευχαριστημένος. Και έλεγα εγώ αφεντικό έχω τη δουλειά. Δεν έχω το όνομα, το Θανάση, τον Πέτρο και τον Γιάννη. Έχω αφεντικό μου τη δουλειά. Ωραία. Αυτά.
Κύριε Αλτιτζή, ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ.
Θανάσης Αλτιτζής μαζί μας σε μια εκπομπή μιας διαδρομής πολύχρονης από το 1958 έως το 2018-19, οπότε ουσιαστικά και αποσύρεται από το χώρο της τυπογραφίας, αφήνοντας παρακαταθήκη βέβαια όλο αυτό το πλούτο, ένας πλούτος εκατοντάδων χιλιάδων βιβλίων που πέρασαν από τα χέρια του και τα οποία βιβλία αύξησαν τη δική μας αισθητική αντιμετώπιση των βιβλίων, όπως και τα βιβλία του Νικολαίδη. Ζωή Κουτελοπούλου στις ρυθμίσεις των ήχων, συντροφιά σας στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Η εκπομπή που Στροφιδών έλαβε τέλος. Γεια σας.